blaðsíða 109. Spáðu í þetta. Í lokin. Hvað eiga leikrit og skáldsaga sameiginlegt? Hvað greinir þessi bókmenntaform að? Hver er munurinn á leikritahandriti og kvikmyndahandriti? Hvernig tengist heimildamyndagerð annarri heimildavinnu? Hvaða máli skiptir lýsing, tónlist og hljóð í kvikmyndum? Hvernig væri upplifunin öðruvísi ef til dæmis engin tónlist væri í kvikmynd? Hvernig birtast staðalímyndir í uppáhaldsþáttunum þínum? Hvaða máli skipta þær fyrir þáttinn? Hvaða áhrif hefði það á persónusköpun og sögu þáttana ef helstu kynjahlutverkum væri snúið við? Logi. Það er eitt sem ég þarf að segja þér ef þú skildir ekki koma aftur. Ljúktu við frásögnina.